Νεργάζ, Εσέλ Σπολ. Όλα τα έσοδα θα δοθούν στο σύνδεσμο Μικροί Ήρωες. Πρώτο φιλανθρωπικό τουρνουά μπάσκετ 3x3 και μίνι ποδοσφαίρου 5x5. Συνεργαζόμαστε με ζωντανή σύνδεση από το κανάλι 6. Για πληροφορίες και συμμετοχή στο www.arin.com.cy ή κάλεσε στο 25 85 55 52. Ο συνεργατισμός είναι εδώ. Συνεργαζόμαστε, δημιουργούμε, προοδεύουμε.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Θετικές εξελίξεις βλέπει ο πρόεδρος Ερντογάν στην αγορά Eurofighter από την Τουρκία. Τη διετή αναστολή επανένωσης οικογενειών προσφύγων με καθεστώς επικουρικής προστασίας αποφάσισε η Γερμανική Βουλή. Γερμανία και Γαλλία πιέζουν για μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες το συντομότερο. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο πρόεδρος Ερντογάν στη Χάγη μετά τη λήξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε εκτενώς στις σχέσεις της Τουρκίας με τους συμμάχους της. Επέμενε ιδιαίτερα στο θέμα του προγράμματος κατασκευής των αμερικανικών F-35, από το οποίο η Άγκυρα έχει αποκλειστεί λόγω του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400. Από ό,τι όλα δείχνουν όμως, η Τουρκία ποντάρει στην παρούσα φάση περισσότερο στην αγορά μαχητικών Eurofighter, που μοιάζει πιο κοντά από ποτέ. Ενδεικτικό άρθρο της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, η οποία σημειώνει σήμερα με τίτλο «Λίγο πριν το πράσινο φως για την εξαγωγή Eurofighter στην Τουρκία», ότι η κυβέρνηση Merz εμφανίζεται πιο ανοιχτή σε μια πώληση σε αντίθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση του Olaf Scholz. Ενδεικτικές για την κινητικότητα στην πώληση Eurofighter στην Τουρκία είναι και οι χθεσινές επαφές του Συμβούλου του Προέδρου Ερντογάν, Ακίφ Κιλίτς, στο Βερολίνο, μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Αριάννα Φερεντίνου.
Η Σύνοδος της Χάγης έδειξε ότι μπορεί να προκύψει μια ευρωπαϊκή διέξοδος για τα μαχητικά αεροσκάφη που τόσο έχει ανάγκη η Άγκυρα. Στη συνέντευξη τύπου στη Χάγη, ο Πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι συνεχίζει τις συζητήσεις του με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία σχετικά με τα Eurofighter και ότι δύο αυτές χώρες ανταποκρίνονται θετικά στην καλή πρόθεση της Τουρκίας. Για το ότι θα είχε συναντήσει στη Χάγη με τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον καγκελάριο Μέρς, μας είχε προετοιμάσει το Bloomberg με άρθρο του πριν από τη Σύνοδο ότι ο Ερντογάν θα πίεζε τον Γερμανό καγκελάριο να ξεμπλοκάρει τη διαδικασία πώλησης των Eurofighter και θα του ζητούσε υποστήριξη για την αγορά τους από την Τουρκία. Όπως φαίνεται, η Άγκυρα κινήθηκε γρήγορα. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου, Ακίφ Τσαατάι Κιλίτς, μετέφθη στο Βερολίνο χθες και είχε σειρά συναντήσεων με Γερμανούς αξιωματούχους. Σε ανάρτησή του, στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κιλίτς δήλωσε ότι συναντήθηκε με την τουρκικής καταγωγής υφυπουργό εξωτερικών της Γερμανίας, Σαράπ Γιουλέρ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερμανικής Βουλής, Αρμίν Λάσετ, και τον κοινοβουλευτικό υφυπουργό του Υπουργείου Άμυνας, Νίλς Σμιτ. Δηλώνοντας ότι είχε πολύ παραγωγικές συναντήσεις, ο Κιλίτς πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας, συζητήσαμε πρώτα τη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, τρέχοντα ζητήματα στην εξωτερική πολιτική αλλά και τα προβλήματα της τουρκικής κοινότητας που ζει στη Γερμανία». Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Με ευρεία πλειοψηφία, το Γερμανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την αναστολή της οικογενειακής επανένωσης προσφύγων με καθεστώς επικουρικής προστασίας για 2 χρόνια. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά συγγενείς προσφύγων που ζουν στη Γερμανία χωρίς αναγνωρισμένο καθεστώς ασύλου. Στο μέλλον θα επιτρέπεται η είσοδός τους στη Γερμανία μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μετά από μια εν μέρη φορτισμένη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 444 ψήφους υπέρ και 135 κατά. Πριν ξεκινήσει η συζήτηση, η Εναλλακτική για τη Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα υπερψηφίσει την πρόταση νόμου της συγκυβέρνησης. Αιτιολογώντας την κατάθεση νομοσχεδίου, η κυβέρνηση συνασπισμού υποστήριξε ότι κύριος στόχος είναι η αποσυμφόρηση του γερμανικού συστήματος υποδοχής και ένταξης προσφύγων. Πρόταση για δημιουργία μιας νέας Ευρωπαϊκής Εμπορικής Ένωσης που θα αντικαταστήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου κατέθεσε στο χθεσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η Πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι Βρυξέλλες έλαβαν χθες νέα αντιπρόταση από τη Ουάσιγκτον στις εν εξελίξη εμπορικές τους διαπραγματεύσεις. Από τις Βρυξέλλες, η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
Με περιθώριο μόλις 13 ημερών πριν τη λήξη της άτυπης εκεχηρίας του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φαίνεται ότι αποφάσισε ότι ο χρόνος για συμβατικές τακτικές διαπραγμάτευσης τελειώνει. Με την ολοκλήρωση του Συμβουλίου, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι ήδη αξιολογείται η νέα αντιπρόταση των ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι προετοιμάζεται για ένα μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα και ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τα 27 κράτη-μέλη να ενώσουν τις δυνάμεις τους με 12 μέλη της λεγόμενης Ασιατικής Συνολικής και Προοδευτικής Συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο, για να σχηματίζουν μια νέα παγκόσμια πρωτοβουλία εμπορίου. Ο Γερμανός καγκελάριος πάντως πίεσε χθες για γρήγορη συμφωνία με τις ΗΠΑ λόγω των κινδύνων για τους τομείς των αυτοκινήτων, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, εάν τεθούν σε ισχύ δασμοί ύψους 50% του Τραμπ. Για τους ίδιους λόγους και ο Γάλλος Πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος για συμβιβασμό για δασμούς ύψους 10% στη βάση της σχετικής συμφωνίας που πέτυχε η Βρετανία με τις ΗΠΑ. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Συγκρατημένα αντίδρα η Τεχεράνη στο ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσή, δήλωσε στην Ιρανική τηλεόραση ότι βρίσκεται σε επαφή με σειρά ομολόγων του, καθιστώντας σαφές ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια ή δεσμεύσεις για νέο γύρο διαπραγματεύσεων. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Την αύξηση του κατώτατου ορομισθίου στη Γερμανία στα 14,50 ευρώ σε δύο φάσεις αποφάσισε αρμόδια επιτροπή. Στόχος των συγκυβερνώντων σοσιαλδημοκρατών ήταν η αύξηση του ορομισθίου στα 15 ευρώ. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Νέο Προεδρείο εκλέγουν σήμερα στο συνέδριό του στο Βερολίνο οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες. Υποψήφιος πρόεδρος είναι και πάλι ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών Lars Klingbeil. Τρεις νεκροί είναι ο πρώτος απολογισμός ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην ουκρανική πόλη Ντνιπροπετρόφσκ. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Για ένα νεκρό και 11 τραυματίες κάνουν λόγο οι αρχές του Λιβάνου μετά από Ισραηλινή επίθεση στο νότιο τμήμα της χώρας. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η Βιέννη, η πόλη της κλασικής μουσικής, είναι συνώνυμη με το βιενέζικο βάλς και τις λαμπρές βραδιές χορού. Περισσότεροι από 450 χοροί πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Η μεγαλύτερη εκδήλωση είναι ο βιενέζικος χορός της όπερας. Ξεκινώ από το Μουσείο Στράους για να μάθω περισσότερα για τον άνδρα που έκανε το βιενέζικο βάλς παγκοσμίως διάσημο, τον Johann Strauss τον δεύτερο. Γεννήθηκε το 1825 κοντά στη Βιέννη και συνέθεσε περισσότερα από 500 μουσικά έργα. Ο πατέρας του λεγόταν επίσης Johann Strauss και ήταν και αυτός συνθέτης, αλλά ο Johann Strauss ο δεύτερος έγινε γνωστός ως ο βασιλιάς του Βάλς. Έχω την τύχη να συναντήσω τον δισέγγονό του, τον Edward Strauss. Ο Johann Strauss ο δεύτερος ήταν ένας εξαιρετικός μουσικός και έγραψε μουσική που αγγίζει την καρδιά κάθε ανθρώπου. Η σύνθεση του Strauss στα κύματα του Δούναβη θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές μελωδίες του 19ου αιώνα. Τη δεκαετία του 1870, το βάλς εξαπλώθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Βοστόνη, μάλιστα, ο Strauss ο δεύτερος διεύθυνε τη μεγαλύτερη ορχήστρα στον κόσμο εκείνη την εποχή. Σήμερα οι ειδικοί τον θεωρούν ως τον πρώτο pop star στην ιστορία. Η επόμενη στάση μου είναι η όπερα της Βιέννης. Εδώ θέλω να ανακαλύψω αν η νεότερη γενιά είναι ακόμα τόσο ενθουσιώδης με το βάλς. Από το 1935, εδώ πραγματοποιείται μία από τις πιο διάσημες και εγκλαμουράτες εκδηλώσεις της Αυστρίας, ο Βιενέζικος Χορός της Όπερας. Οι περισσότεροι Βιενέζοι, που μπορούν να το αντέξουν οικονομικά, πηγαίνουν και σε σχολές χορού για να μάθουν βάλς. Από τον 19ο αιώνα, η περίοδος των χορών είναι μια σημαντική παράδοση στην αυστριακή κουλτούρα. Ξεκινάει τον Νοέμβριο και διαρκεί μέχρι το Φεβρουάριο. Ο Τόμας